Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia menjadi tuan rumah Senior Officer Meeting on Transnational Crime ke-16. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi buka pendaftaran partai politik baru. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan antar polisi se-ASEAN atau Senior Officer Meeting on Transnational Crime ke-16. Ada 11 pokok pembahasan yang telah disepakati oleh semua negara Asia Tenggara, antara lain anti-terorisme, kejahatan cyber, perdagangan orang, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, penyelundupan senjata, pembajakan laut, dan kejahatan ekonomi internasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Jakarta Selasa mengatakan, hasil yang dicapai dalam pertemuan rutin tahunan yang berlangsung pada 22 sampai 27 Mei ini akan dilaporkan dalam pertemuan Asian Ministerial on Transnational Crime. Badrodin Haiti menyebutkan isu lain yang juga akan dibahas adalah isu perbatasan yang semakin berkembang setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Ia berharap dalam pertemuan tersebut dapat terbentuk kerjasama dan pertukaran informasi yang lebih solid. Senior Officer Meeting on Transnational Crime ke-16 juga dihadiri sejumlah negara di luar negara Asia Tenggara dan organisasi internasional lain di antaranya Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli secara resmi membuka pendaftaran partai politik baru agar berbadan hukum. Yasona Lawli di Jakarta Selasa mengatakan pendaftaran partai politik baru menjadi berbadan hukum merupakan amanat pasal 51 ayat 1A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Ia menjelaskan apabila dihitung mundur dari pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, maka paling lambat tahun ini harus dilakukan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap partai politik. Menteri menyebutkan ada dua agenda besar dalam tahapan verifikasi partai politik. Pertama, verifikasi administrasi, yaitu memverifikasi dokumen yang disampaikan partai politik. Kedua adalah verifikasi faktual, yaitu melakukan survei langsung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah Tingkat 1 dan 2, serta kecamatan. Keduanya dijalankan guna memastikan kebenaran data fisik dengan data lapangan. Director of Global Indicators Group Bank Dunia, Augusto Lopez Claros, mengapresiasi kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Franky Sibarani. Franky Sibarani dalam siaran persnya di Jakarta Selasa menjelaskan, Director of Global Indicators Group Bank Dunia mengapresiasi upaya serius pemerintah Indonesia memperbaiki kemudahan berusaha. Terutama yang disampaikan adalah bagi perusahaan domestik khusus bagi usaha kecil dan menengah. Franky Sibarani mengemukakan pemerintah telah mencanangkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia dan merupakan program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini. Kerjasama Indonesia dan Azerbaijan telah berkembang pesat sejak pertama kali dibangun tahun 1991. Demikian disampaikan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Garayev, dalam acara peringatan 98 tahun kemerdekaan Republik Azerbaijan Senin di Jakarta. Menurutnya, Indonesia adalah mitra terbesar ketiga bagi Azerbaijan dalam kerjasama bidang energi. Duta Besar Tamerlan Garayev mengatakan dirinya cukup puas dengan capaian kerjasama kedua negara, namun meyakini hubungan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan di berbagai sektor.
We view each other as a main partner in our regions. Indonesia has become the third largest.
Kami menganggap masing-masing kami sebagai mitra utama di kawasan kami. Indonesia telah menjadi mitra terbesar ketiga bagi minyak mentah Azerbaijan di tahun 2015. Nilainya mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Itu berarti Azerbaijan merupakan salah satu penjamin ketahanan energi. Kami puas dengan kerjasama hingga tingkat ini, namun kita juga punya banyak potensi kerjasama lainnya.
Lebih lanjut, Duta Besar Tamerlan Garayev menjelaskan, Indonesia dan Azerbaijan dapat menjalin kerjasama perdagangan secara langsung. Menurut dia, perdagangan langsung ini dapat mengurangi beban biaya pembelian dan meningkatkan perdagangan kedua negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah ke-10 bertema Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah. Konferensi Nasional Sejarah ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 hingga 10 November 2016. Sejarawan Anhar Gonggong dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta Senin 23 Mei 2016 mengatakan pemilihan tema terkait sejarah maritim adalah upaya untuk mengembalikan memori kolektif bangsa Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Menurutnya, selama ini jati diri Indonesia sebagai negara maritim kerap dilupakan.
Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, kita sudah cukup lama memunggungi laut, itu ada benarnya. Artinya ada tanda kutip semacam pengabaian dari wilayah yang demikian banyak isinya, bahkan laut itu isinya sedemikian rupa dan masa depan kehidupan manusia itu ada di sana. Karena apa? Laut itu adalah benua kelima, kalau istilah pada khusus benua kelima. Segala macam beliau. Nah, oleh karena itu, kongres sejarah kali ini kita coba untuk menjadikannya sebagai sesuatu hal di mana tadi istilah Pak Adidin berimajinasi tentang laut. Karena kita terlalu lama meninggalkan, kan? Jadi kita harus mengembalikan imajinasi itu.
Anhar Gonggong lebih lanjut menjelaskan, selama ini pembangunan juga masih dipusatkan di daratan. Oleh sebab itu, tema sejarah kemaritiman sangat penting untuk kembali diangkat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan, konferensi ini akan mengkaji dan mengevaluasi penulisan sejarah nasional, mencermati pengajaran sejarah, dan menghasilkan penulisan sejarah yang mutakhir. Subtema yang akan dibahas pada konferensi itu adalah jaringan pelayaran Nusantara, sistem pengetahuan dan tradisi bahari, laut dalam dinamika kekuasaan, laut dalam historiografi tradisional, sastra dan seni, dan lain sebagainya. Konferensi ini akan dihadiri oleh sejarawan dari seluruh Indonesia, Persatuan Sejarah Malaysia, dan Asosiasi Sejarawan Filipina. Rencananya konferensi ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upaya membangkitkan minat generasi muda akan sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan Lawatan Sejarah Nasional dengan tema Satu Abad Jenderal Sudirman. Kegiatan ini akan mengunjungi situs-situs bersejarah terkait dengan perjuangan Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 25 hingga 29 Juli mendatang. Pelaksana tugas Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Taufik Hanafi dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta Senin 23 Mei 2016 mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan membangkitkan wawasan serta kesadaran bagi generasi muda untuk meneladani semangat juang dan karakter Jenderal Sudirman.
Karena pada intinya apa yang kita lakukan ini di sini paling tidak melengkapi peserta didik itu dengan tiga kompetensi penting. Jadi pertama itu yang berkaitan dengan karakternya. Ya, karakter itu bisa karakter yang berkaitan dengan moralnya, ya, yaitu masalah akhlak mulia, jujur itu dengan moralnya. Jadi contoh yang dibawakan oleh para pejuang kita itu karakter seperti pantang menyerah. Itu adalah karakter kinerja. Dan yang kedua yaitu memperkuat kemampuan literasi. Literasi terhadap IT, literasi terhadap sejarah, literasi terhadap budaya. Ini yang kita ingin tekankan di dalam kegiatan ini. Bagaimana kita meningkatkan literasi para peserta kita terhadap sejarah. Terus yang ketiga, itu yang ingin diperkuat dari kegiatan ini juga untuk membantu peningkatan kompetensi siswa kita, yaitu kompetensi dalam hal apa? Bekerja sama, berkomunikasi.
Taufik Hanafi juga mengharapkan lawatan sejarah bisa memperkenalkan objek-objek peninggalan bersejarah dan mengenal lebih dekat warisan budaya bangsa guna menumbuhkan sikap gemar melestarikan, melindungi, dan memelihara peninggalan sejarah dan tradisi. Tempat pertama yang dikunjungi mulai dari rumah dinas Jenderal Sudirman di Desa Sobo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Yogyakarta, dan akan berakhir di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peserta terdiri dari 200 siswa tingkat sekolah menengah atas yang telah melalui proses seleksi. Berita terakhir. Budi Santoso dari Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Addis Ababa, Ethiopia mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Addis Ababa menyelenggarakan Indonesian Bazaar 2016 pada 21 Mei lalu. Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya di Addis Ababa Selasa menjelaskan, kegiatan itu diadakan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia dan sekaligus meningkatkan hubungan antar masyarakat dua negara ini. Selain kuliner, Kedutaan Besar Republik Indonesia Addis Ababa juga memamerkan dan menjual produk sandang unggulan dan populer Indonesia seperti kain batik, bahkan produk-produk rumah tangga buatan Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemerintah segera mengeluarkan Perpu Perlindungan Anak. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pemerintah menyepakati menyelesaikan draft peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu soal perlindungan atas kekerasan seksual pada anak. Dalam waktu dekat, draft tersebut diharapkan akan segera diterima wakil rakyat di DPR untuk disahkan. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu menjadi pilihan utama pemerintah karena merevisi undang-undang yang sudah ada membutuhkan waktu yang sangat lama, khususnya dalam pembahasan. Yang menarik, dalam Perpu ini tercantum adanya pemberian hukum pokok serta tambahan yang di dalamnya termasuk kebiri kimiawi, dan itu semua menjadi kewenangan hakim. Unsur pengembirian itu sendiri sengaja dimasukkan untuk diberikan kepada pedofil yang terus melecehkan anak-anak atau yang ditakutkan berpotensi menjadi predator. Pemerintah pun berani menambahkan hukuman kebiri ini karena sudah dilaksanakan oleh beberapa negara lain dan dianggap tidak akan memicu masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, sudah menjadi keprihatinan dan mencoreng wajah bangsa karena sudah semakin parah. Contoh yang terjadi belum lama ini dan masih segar dalam ingatan adalah kasus siswi SMP di Bengkulu yang diperkosa beramai-ramai dan dibunuh. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk menjerat pelakunya dengan ancaman hukuman yang dapat menjadi shock terapi dan memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan kejahatan seperti ini. Di kalangan masyarakat juga ada pemikiran untuk mempublikasikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Siapapun yang melakukan perbuatan keji ini akan diperlihatkan dan dipertontonkan wajahnya. Pemerintah tentunya perlu berhati-hati mempertimbangkan dampak hukuman seperti ini, karena tidak saja menyangkut HAM pelaku, namun juga keluarganya yang notabene tidak bersalah. Semua sepakat bahwa Indonesia tengah dilanda darurat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Perlu ada tindakan segera dan tegas untuk mengatasinya dan tentunya yang memberikan efek jera. Namun pemerintah pun harus cermat dalam menerapkan hukuman, karena alih-alih mengatasi masalah, malah dapat menimbulkan problem baru. Apalagi di antara para pelaku kejahatan luar biasa ini ternyata terdapat anak-anak di bawah umur yang menuntut penanganan khusus. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan tanggal 24 Mei 1989, kejuaraan bulu tangkis internasional untuk beregu Piala Sudirman pertama kali digelar di Jakarta. Piala Sudirman adalah kejuaraan bulu tangkis internasional bergu, mempertandingkan nomor tunggal pria, tunggal wanita, ganda pria, ganda wanita, dan ganda campuran. Kejuaraan ini digelar setiap 2 tahun sekali. Nama Sudirman diambil dari nama tokoh perbulu tangkisan Indonesia, almarhum Dik Sudirman, salah satu pendiri Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, dan dikenal juga sebagai Bapak Bulu Tangkis Indonesia. Kejuaraan ini pertama kali dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 1986. Piala Sudirman yang pertama digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 24 hingga 29 Mei 1989. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia berhasil tampil sebagai juara dengan mengalahkan Korea Selatan dengan nilai 3-2. Sejak tahun 1991, Piala Sudirman secara bergantian direbut Korea Selatan dan Cina. Kami beralih ke tanggal 24 Mei 1993, Eritrea memperoleh kemerdekaannya dari Ethiopia. Pada tanggal 24 Mei 1993, Eritrea meraih kemerdekaannya dari Ethiopia. Sejak tahun 1980 hingga 1941, Eritrea dijajah oleh Italia. Setelah kekalahan Italia dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, negara-negara sekutu menyerahkan kekuasaan atas Eritrea kepada Inggris. Namun, di akhir Perang Dunia Kedua, Inggris mulai kesulitan dalam mengontrol Eritrea. Sementara itu, Ethiopia mengadakan berbagai usaha diplomasi agar dapat menguasai Eritrea. Akhirnya, pada tahun 1950, PBB mengeluarkan resolusi penggabungan Eritrea kepada Ethiopia. Pada September 1952, resolusi ini dilaksanakan dan Ethiopia menjadi pengganti Inggris dalam memerintah di Eritrea. Mayoritas rakyat Eritrea tidak menyetujui penggabungan ini dan sejak tahun 1961, mereka memulai perjuangan bersenjata yang terorganisasi dalam gerakan Eritrean Liberation Front, ELF. Perjuangan rakyat Eritrea akhirnya mencapai hasilnya 40 tahun kemudian, yaitu pada 24 Mei 1993, Eritrea merdeka dari Ethiopia. Kami akhiri dengan peristiwa 24 Mei 2000, Israel mundur dari Lebanon Selatan. Setelah 22 tahun menduduki Lebanon Selatan, tepatnya 24 Mei tahun 2000, tentara Israel akhirnya angkat kaki dari wilayah tersebut. Pada tahun 1978, tentara Israel untuk keempat kalinya menyerang Lebanon. Sebelumnya, Israel mendirikan jalur pengaman di wilayah Lebanon Selatan dan membentuk sebuah kelompok semi-militer. Kelompok itu terdiri atas orang Lebanon bayaran. Dalam sejarahnya, rezim Israel pada tahun 1982 selanjutnya mengadakan serangan meluas ke Lebanon. Israel sempat berhasil menduduki ibu kota Lebanon, Beirut. Pada masa yang hampir bersamaan di Iran, revolusi Islam mengalami kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh gerakan revolusi Iran di bawah Imam Khomeini membangkitkan semangat keislaman rakyat Muslim Lebanon dalam melawan Israel. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, Mendagri minta semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman keras. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Mei 2016 mengklarifikasi isu terkait pencabutan peraturan daerah tentang minuman keras olehnya. Cahyokumolo membantah isu bahwa dirinya telah memerintahkan pencabutan peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman alkohol atau minuman keras. Cahyokumolo, seperti dikutip dari tribunnews.com, menegaskan, semua daerah perlu memiliki peraturan daerah yang mengatur pelarangan minuman keras atau beralkohol, mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya. Menurut dia, peraturan daerah tentang pelarangan minuman keras justru harus diberlakukan. Ia justru meminta daerah konsisten dalam menerapkan aturan tersebut. Cahyo menunjuk contoh di Papua misalnya, pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Papua untuk memberlakukan peraturan daerah yang berisi pelarangan minuman keras dengan konsisten. Diakui Cahyo, relatif banyak peraturan daerah tentang minuman keras yang masih tumpang tindih. Karena itu, dia meminta daerah yang bersangkutan untuk mensinkronkannya kembali. Cahyo juga meminta kepada daerah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Dengan begitu, peraturan tersebut bisa lebih efektif. Selain itu, jelasnya, peredaran minuman keras bisa dikendalikan. Peraturan daerah tentang minuman keras itu juga harus membuat klausul tentang larangan pembuatan minuman keras. Kemudian penjualnya di daerah bisa lebih diperketat, sehingga tak sembarangan beredar. Senada dengan Cahyokumolo kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, seperti dilansir detiknews.com, menyatakan, penyelarasan peraturan daerah tentang minuman keras masih dalam proses. Dia menepis anggapan bahwa Menteri Dalam Negeri mencabut peraturan daerah yang melarang peredaran minuman keras. Menurut Widodo, sebetulnya peraturan daerah tentang minuman keras yang disebut akan dicabut itu adalah peraturan daerah yang melarang total. Menurutnya, seringkali ketika dilarang penuh, minuman keras oplosan justru semakin banyak. Kementerian Dalam Negeri menekankan agar pemerintah daerah memberi batasan yang tegas mengenai tempat-tempat mana saja yang boleh menjual minuman keras. Menanggapi klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, seperti dikutip dari Republika mengatakan, pihaknya mengapresiasi pernyataan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang membantah penghapusan perda larangan minuman keras. Menurut Yandri, peraturan daerah tersebut diperlukan karena saat ini sudah banyak korban berjatuhan akibat mengkonsumsi minuman keras. Yandri menambahkan, peraturan daerah larangan minuman keras yang sudah ada saat ini perlu diperkuat dengan perangkat hukum lainnya. Salah satunya melalui rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol yang akan dibahas oleh DPR pada masa sidang kelima ini. Ia berharap dengan adanya Undang-Undang Minuman Beralkohol nantinya ada payung hukum lebih kuat untuk melandasi peraturan daerah yang ada terkait larangan minuman keras karena sebelumnya Indonesia memang belum memiliki undang-undang ini secara khusus. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Faruk Muhammad menyambut baik pernyataan Menteri Dalam Negeri dan menghimbau agar semua daerah mengambil kebijakan serupa, minimal mengendalikan peredaran alkohol. Menurut Faruk, pembatasan terhadap minuman keras sudah menjadi keharusan. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan antar polisi se-ASEAN atau Senior Officer Meeting on Transnational Crime ke-16. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli secara resmi membuka pendaftaran partai politik baru agar berbadan hukum. Director of Global Indicators Group Bank Dunia Augusto Lopez Claros mengapresiasi kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Frankie Sibarani. Kerjasama Indonesia dan Azerbaijan telah berkembang pesat sejak pertama kali dibangun tahun 1991. Demikian disampaikan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Garayev, dalam acara peringatan 98 tahun kemerdekaan Republik Azerbaijan Senin di Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Sejarah ke-10 bertema Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah. Dalam upaya membangkitkan minat generasi muda akan sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan lawatan sejarah nasional dengan tema Satu Abad Jenderal Sudirman. Budi Santoso dari Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Addis Ababa, Ethiopia mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia Addis Ababa menyelenggarakan Indonesian Bazaar 2016 pada 21 Mei lalu. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke kota mana di Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kota mana atau dalam bahasa setempat kota kenangan adalah sebuah kota kecil yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Penduduk aslinya adalah suku Serawai dan pesisir. Kota ini memiliki destinasi wisata yang menarik, terutama wisata sejarah. Banyak sejarah yang tersimpan di kota kecil ini, yaitu adanya daerah keramat yang disebut masyarakat setempat Dusun Tinggi atau Sebakas. Tempat ini dipercaya masyarakat setempat sebagai kota hilang, karena pada zaman dulu tempat ini menjadi pusat persembunyian dari ancaman para penjajah. Selain wisata sejarah, kota mana juga memiliki wisata alam yang lengkap, baik gunung, air terjun maupun sungai. Saudara pendengar, dari banyaknya wisata alam yang dimiliki kota mana, kali ini kami ajak Anda berwisata ke Sungai Mana. Sungai Mana yang membelah bagian selatan Provinsi Bengkulu, bagian hulunya berada di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi geografis wilayah sebelah barat Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Bukit Barisan menjadi surga bagi petualang yang suka dengan tantangan dan pengalaman baru. Sejumlah anak sungai yang berarus deras dan berjeram terbesar di berbagai lokasi, karenanya sungai ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin berarung jeram. Mengarungi jeram di hulu Sungai Mana sebelah tenggara Gunung Dempo sangat mengasyikkan dan sekaligus mendebarkan, Anda akan berarung jeram sejauh 11 km. Saudara pendengar, Sungai Air Mana memiliki tingkat kesulitan 3 dari 6 kelas tingkat kesulitan berarung jeram. Lebar sungainya sekitar 20 hingga 25 meter. Berasal dari Gunung Dempo, Sumatera Selatan, sungai air mana mengalir dan bermuara di mana? Bengkulu Selatan. Untuk menuju tempat wisata ini, dari kota Bengkulu perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan perjalanan sekitar 4 jam menuju ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari kota mana perjalanan darat dapat ditempuh sekitar 1 jam menuju desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saudara pendengar, air sungai mana berasal dari Gunung Dempo? Airnya sangat jernih dibanding sungai lainnya di Bengkulu. Sungai mana memang paling cocok untuk olahraga arung jeram karena tergolong aman dan berkarakteristik. Sungainya beragam dari mulai yang termudah hingga sulit. Sebelum berarung jeram, Anda akan diwajibkan untuk mengenakan helm dan pelampung. Selama berarung jeram, Anda akan melewati jeram-jeram yang akan memacu adrenalin Anda. Selain itu, pemandangan alam di sekitar sungai juga cukup indah. Anda akan menyaksikan keasrian pepohonan dan air terjun kecil di pinggir sungai. Arung jeram di sungai ini memakan waktu sekitar 3,5 jam, karenanya dibutuhkan stamina yang prima untuk menikmati keseruannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan arung jeram sungai mana. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Devi dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai e-padi. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Energi ini digunakan untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik diperoleh melalui berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain sebagainya. Sebagai energi utama, energi listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, tanpa listrik, sulit untuk menjalankan kehidupan. Karenanya, kini hampir setiap wilayah di dunia sudah teraliri listrik. Sayangnya, ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik dengan baik karena terbatasnya pasokan listrik. Adanya wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik dengan baik membuat 5 mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya mengembangkan inovasi berupa e-padi. E-padi merupakan sebuah mekanisme yang menggabungkan prinsip fisika dan biologi. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan proses fotosintesis tanaman padi. Tanaman padi yang menyerap sinar matahari dalam proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan terlempar bebas ke udara, sedangkan glukosa diserap tanaman sebesar 30%. Selebihnya 70% dikonsumsi mikroorganisme dan terurai menjadi karbon dioksida, CO2, air H2O, dan elektron. Jenis Fajar Akbar, Lisa Normalasari, Yogan Suryatirta, Tiara Wiranti, dan Hamdan Mursyid menanam katoda dan anoda di sekitar tanaman padi. Anoda yang ditanam dalam tanah untuk menangkap elektron, sedangkan katoda dan anoda dihubungkan dengan sebuah kabel untuk mengalirkan elektron. Pendengar, pergerakan elektron ini menghasilkan listrik. Semakin banyak proses fotosintesis akan menghasilkan listrik semakin besar. Jadi, semakin banyak tanaman disiram dan diberi kompos untuk menghasilkan elektron yang banyak, tegangan listrik yang dihasilkan juga semakin tinggi. Semakin tua tanaman padi, akan semakin banyak elektron yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan padi jenis IR64. Berdasarkan hasil penelitian mereka, tanaman padi yang berisi 20 batang menghasilkan 331,6 milivolt dengan volume penyiraman sekitar 500 ml air dan kompos 5% dari massa tanam dalam pot. Dengan hasil yang memuaskan ini, diharapkan inovasi e-padi dapat diaplikasikan di berbagai daerah, terutama daerah yang belum teraliri listrik dengan baik, khususnya daerah yang memiliki areal persawahan yang memadai. Dengan demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema inovasi e-padi. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup band Indonesia, The Titans, asal Bandung, Jawa Barat. Baiklah saudara, kita buka Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu berjudul Rasa Ini.
Tinggalkanku di saat aku terbenam sepi. Kau telah pergi tinggalkan aku dalam perih mimpi. saat aku terbenam sepi.
Saudara, lagu ini merupakan lagu unggulan dari album pertama The Titans dengan tajuk yang sama dengan nama grupnya The Titans. Lagu Rasa ini bercerita tentang seorang yang ditinggal kekasihnya saat ia terbenam dalam sepi dan perih. Rasa yang ada itu kini tak sanggup lagi untuk diungkapkan. Saudara, album ini dirilis pada April 2007 dengan menghadirkan 11 lagu. Perpaduan musik pop alternatif dengan musik elektronik ternyata mampu menarik perhatian pencinta musik Indonesia. Hampir semua konser Titanium, sebutan untuk penggemar The Titans, dipenuhi para penggemarnya. Penjualan album The Titans yang mencapai 150 ribu kopi mengantarkan grup ini meraih Platinum Awards yang diberikan oleh EMI Music Indonesia. Prestasi ini dicapai The Titans dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang 3 bulan sejak dirilis. Saudara, kita kembali akan mendengarkan lagu The Titans dengan judul Bila.
Bila aku merasa jauh dari dirimu, takkan ada perasaan ragu untuk mencari pengganti dirimu. Cerita yang lalu, hancurkan kisah cinta yang dulu. Dan bila aku telah temukan cinta yang lain, jangan pernah tuk mencoba lagi. Oh, jangan kau harap lagi.
Lagu Bila merupakan single unggulan kedua dari album pertama The Titans. Kesuksesan album pertama The Titans tak terlepas dari nama-nama besar yang ada di dalam grup musik yang berdiri pada 8 Desember 2006 ini. Mereka adalah Andika dan Indra, dua personel mantan Peter Pan. Keduanya mengumpulkan teman musisi Bandung seperti Imot, mantan rock and roll mafia, Tom-Tom dari T5, Oni, mantan 5 Minutes, dan Bobby, mantan vokalis T-Band. Nama-nama besar inilah yang menarik perhatian EMI Music Indonesia untuk menyunting mereka ke dalam grup perusahaan rekaman internasional tersebut. Tak lama kemudian, Bobby mengundurkan diri karena tak bisa melepaskan pekerjaannya sebagai karyawan sebuah bank nasional. The Titans menggelar audisi di Bandung dan memilih Rizky untuk menggantikan Bobby. Pada tahun 2011, The Titans melanjutkan karirnya di bawah naungan Naga Suara. Mereka meluncurkan single Harus Apa Denganmu. Pada Oktober 2012, grup musik ini kembali merilis sebuah album berjudul Kirana. Cukup lama tak terdengar di belantika musik tanah air, The Titans ternyata sudah mempersiapkan sebuah single terbarunya yang akan segera rilis. Menurut Rizky, single ini akan dikeluarkan sebelum bulan Ramadan tahun 2016 ini. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Dan sebelumnya Anda akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa lagu The Titans. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you.
Voice of Indonesia, let's make the world green. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.